რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. კონსტანტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადანაია უძღვები. ოჯახური ძალადობის მსხვერპლი მოხუცი დაცვას ითხოვს.
ეხლა ჩვენია ყველაფერი ახო.
ეს რა თქმა უნდა არის ოჯახური ძალადობა, იმიტომ რომ რომ შეეფარებინა თანასოფლელებს, რჩებოდა საერთოდ ქუჩაში.
თბილისის მოქმედმა მერმა დავით ნარმანიამ დედაქალაქის მთავრობის შემაჯამებელი სხდომა გამართა.
7 მილიონ კვადრატულ მეტრზე მეტი გზა გვაქვს ჩვენ ამ 3 წლის განმავლობაში დაგებული.
ქაოსური მშენებლობები სულ უფრო მეტი ბათუმელის პრობლემა ხდება.
ყველა მხარეს საფლავია. უყურებ კორპუსს, სივრცე სინათლე არ მოძს.
არ გამითვალისწინა არც მერიამ, არც მშენებლო კომპანიამ და ნახოთ სასამართლო გადაწყვეტავს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ნატო ავღანეთში სამხედრო კონტინგენტს ზრდის. გადაწყვეტილება ალიანსის გენერალურმა ივან მაიენ სტოლტენბერგმა 9 ნოემბერს გამოაცხადა ბრიუსელში ნატოს წევრი სახელმწიფოების თავდაცვის მინისტრების ორდღიანი სხდომის შემდეგ. იენ სტოლტენბერგის ინფორმაციით, ავღანეთში მყოფი სამხედროების რაოდენობა 13000-დან 16000-მდე გაიზრდება, რაც ამ ქვეყნის მთავრობას დაეხმარონ რადიკალურ მოძრაობასთან თალიბანთან უფრო ეფექტურად ბრძოლაში. ამასთან სტოლტენბერგმა განმარტა, რომ დამატებითი კონტინგენტი არ ჩაერთვება საბრძოლო მოქმედებებში და მისი მიზანი იქნება ავღანეთის არმიის მომზადება და კონსულტაციების გაწევა. ბრიუსელში ნატოს წევრი სახელმწიფოების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრის ფარგლებში გაიმართა ავღანეთის მტკიცე მხარდაჭერის მისიის ჩრდილოეთ სარდლობის დაქვემდებარებაში მყოფი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრაც, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორია. მან კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ საქართველო ნატოს წინაშე აღებული ვალდებულებების ერთგულია და განაგრძობს მონაწილეობას ავღანეთის საერთაშორისო ოპერაციაში. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ჩრდილოეთ სარდლობის დაქვემდებარებაში მყოფი ქვეყნების მინისტრებმა ყურადღება გაამახვილეს ქართველი სამხედროების მიერ მისიის წარმატებით შესრულებაზე, მათ შორის მაზარი შარიფში გერმანიის საკონსულოზე განხორციელებული თავდასხმისას ქართველი ჯარისკაცების მიერ გამოვლენილ პროფესიონალიზმზე. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის და სენატის შეერაღებული ძალების საქმეთა კომიტეტებმა შეათანხმეს ეროვნული თავდაცვის ავტორიზაციის აქტი 2018 წლის საბიუჯეტო წლისთვის. ეს დოკუმენტი განსაზღვრავს პენტაგონის პოლიტიკას და წლიურ ბიუჯეტს. აქტში ცალკე მუხლადაა გამოყოფილი რუსეთის აგრესიისთვის წინააღმდეგობის გაწევა. კონგრესის ორივე პალატის შეერაღებული ძალების საქმეთა კომიტეტები ყურადღებას ამახვილებენ 2008 წელს საქართველოში და 2014 წელს უკრაინაში რუსეთის შეჭრაზე და მოსკოვის მუქარაზე ნატოს წევრი მოკავშირე ქვეყნების მიმართ. დოკუმენტის ამ ნაწილში ასევე საუბარია რუსეთის სამხედრო აქტივობის ზრდაზე არქტიკის და ხმელთაშუა ზღვის რეგიონებში, ბირთვული დოქტრინის განვითარებაზე და მოსკოვის მიერ საშუალო და მცირე რადიუსის რაკეტების ლიკვიდაციის და ღიაცის შეთანხმებების დარღვევაზე. ეროვნული თავდაცვის ავტორიზაციის აქტში შეერთებული შტატების და მისი მოკავშირეების უსაფრთხოებისთვის სერიოზულ გამოწვევადაა დასახელებული რუსეთის მხრიდან წარმოებული დეზინფორმაციის და პროპაგანდის კამპანია, კიბერთავდასხმები, სხვა ქვეყნების არჩევნებში ჩარევა და ჰიბრიდული ოპერაციები. ვაშინგტონი აპირებს 2018 წელს დახარჯოს 4 მილიარდ 600 მილიონი დოლარი ევროპაში რუსეთის აგრესიული ქმედებების შესაკავებლად და 100 მილიონი დოლარი ბალტიის ქვეყნების თავდაცვითი შესაძლებლობების გასაზრდელად. კონგრესის ორივე პალატის შეერაღებული ძალების საქმეთა კომიტეტები ასევე შეთანხმდნენ, რომ უკრაინის უსაფრთხოების მხარდასაჭერად შეერთებული შტატები გამოყოფს 350 მილიონ დოლარს, მათ შორის თავდაცვითი ლეტალური საშუალებებისთვის. ამასთან საერთო თანხის ნახევრის გამოყენება შეიზღუდება, სანამ ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი არ დაადასტურებს, რომ უკრაინამ არსებით ძალისხმევას მიმართა თავდაცვის სფეროში ინსტიტუციური რეფორმების განსახორციელებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მოსმენას პროგრამა საღამოს თავისუფლება. თბილისის მოქმედ მერს დავით ნარმანიას უფლებამოსილების ვადა 11 ნოემბერს ამოეწურება. დედაქალაქის მერის რანგში დავით ნარმანიამ 9 ნოემბერს ჩაატარა თბილისის მთავრობის ბოლოს ხდომა, რომელზეც თავისი სამწლიანი მუშაობა შეაჯამა. ჯიმ შერეხუეშვილი დაინტერესდა, რა კვალი დაამჩნია დავით ნარმანიამ დედაქალაქს და რას ფიქრობენ თბილისელები მის მართველობაზე.
დავით ნარმანია ამბობს, რომ პირნათელია თბილისელი ამ მრჩევლის წინაშე, რადგანაც მისი მერობის დროს დაირგო 700,000-ზე მეტი ხემცენარე, მოეწყო 16 ახალი სარწყავი ქსელი, რეაბილიტაცია განხორციელდა 63 ადგილზე, მერიამ შეიძინა 12,000-ზე მეტი ნაგავ შემკრები კონტეინერი და 48 ერთეული მძიმე ტექნიკა. თუმცა, როგორც დავით ნარმანია ამბობს, მისი როგორც მერის მთავარი წარმატება ინფრასტრუქტურასა და ტრანსპორტის სფეროს უკავშირდება.
ტრანსპორტში ავტობუსების ჩანაცვლება იყო ყველაზე მთავარი პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის დაფინანსებით და ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით ჯამში 153 ახალი ავტობუსი შევიძინეთ და ემსახურება ჩვენს ქალაქს, რომელიც არის თანამედროვე, კაპიტალურად გარემონტდა და 2 მეტრო სადგური, ეს არის ახპეტელის თეატრი და ვარკეთილის მეტრო, აშენდა და დასრულდა ახალი მეტრო სადგური სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საგზაო პროექტების სახით შეგვიძლია მოიხსენიოთ 7 მილიონ კვადრატულ მეტრს მოიცავს, ანუ 7 მილიონ კვადრატულ მეტრზე მეტი გზა გვაქვს ჩვენ ამ 3 წლის განმავლობაში დაგებული.
გარდა ამისა, დავით ნარმანიას თქმით, 3 წლის განმავლობაში მოეწყო 200-მდე ახალი სკვერი, რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 500. თბილისის მერის მტკიცებით, ასევე წარმატებული იყო ქალაქის ისტორიულ ნაწილში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები. საინტერესოა, ასე ფიქრობენ თუ არა თბილისელები მერის საქმიანობაზე.
თავისთავ შეიძლება აცეკულა დაუწეროს სათიდან, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე ახავს არაფერს არ ვამბობ, რაც არის თბილისის, რასაც მე ვერას ვხედავ აქ განაშენიანებას ინფრასტრუქტურულ, აი მას ამაში ნახდა თარეკუტის 10-დან ალბათ 2 ქულა შეიძლება დაუწერო.
არის რაღაცები გაკეთებული, რაღაცები ვერ გააკეთა. მოდი ადამიანს დავაფასოთ, რაც გააკეთა იმით.
ცოტი პიროვნება ნამდვილად არ არის, მაგრამ მე რამაც ვეთყოდი, იცით, აი შოვინიში და იმაში არ ჩამთვალთ, მაგრამ ხო შეიძლება ერთხელ მაინც თბილისელი ყოფილიყო ჩვენი ქალაქის მერი, არა?
დაბერდნენ და ხალხს მოატურეთ. გასაცხისი იყო კარგი, რა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის და შემდეგი უკვე
თბილისელთა განწყობას ასევე თვალსაჩინოდ გადმოსცემს ორიოდე კვირის წინ ჩატარებული სოციოლოგიური გამოკვლევა, თბილისის მოსახლეობის საჭიროებების შეფასება, რომელიც სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტმა მოამზადა და რომლის მიხედვითაც რესპონდენტების უმრავლესობა 56% მიიჩნევს, რომ ბოლო 3 წლის განმავლობაში თბილისი არასწორად ვითარდება, ხოლო თბილისის ბოლო 3-წლიანი განვითარება კი ერთმნიშვნელოვნად დადებითად ფასდება თბილისელთა მხოლოდ 4%-ის მიერ. ამ 4%-ს არ მიეკუთვნება სამოქალაქო აქტივისტი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ერეკლე ურუშაძე.
ქალაქის დასწორებასთან დაკავშირებულ საკითხებს, როგორიც არის მაგალითად ქალაქის განაშენიანების მართვა, ქალაქის სატრანსპორტო სისტემების მართვა და განვითარება, ეკოლოგიური მდგომარეობა ქალაქში, ეკოლოგიური პოლიტიკა. თქვათ, ამ ძირითად სფეროებში 2014 წელსაც ბევრი პრობლემა ჰქონდა და არ არსებობდა ამ სფეროების მართვის სამწუხაროდ სისტემები და სამწუხაროდ დღესაც ამ გავიტანდა შემდეგ და ვერც ერთ ამ სფეროში რეალურად მართვისა და რეგულირების ეფექტური სისტემა ვერ შეიქმნა და შეიძლება ითქვას, რომ განაშენიანების, ტრანსპორტის თუ ეკოლოგიის მხრივ რეალურად ასვათ პრინციპში მეტნაკლებად იმავე ადგილას, სადაც ვიყავით 2014 წელს და მნიშვნელოვანი პროგრესი სისტემა ვერ მოხერხდა. ამიტომ ვფიქრობ, რომ საერთოდ დაკარგული 3 წელიწადი ქალაქის მართვის ძირითადი პრობლემების გადაჭრის კუთხით.
ერეკლე ურუშაძის თქმით, დავით ნარმანიას მერობის პერიოდში კიდევ უფრო შემცირდა მერის, როგორც პირდაპირი წესით არჩეული ინსტიტუციის დამოუკიდებლობის ხარისხი, რომელიც არც წინა წლებში ყოფილა მაღალი.
პრობლემა მანამდე 2014 წელს, მაგრამ კიდევ ერთი ტიპის პრობლემა, ეს იყო, რაც ფაქტად ჩანს ამ ბოლო 3 წლის განმავლობაში, ეს არის ყოფილი პრემიერ-მინისტრ ბიჯინა ივანიშვილთან დაკავშირებული კომპანიების სერიოზული ქავლენა ქალაქის მართველობაზე. ანუ დამოუკიდებლობა შემცირდა, თუ თქვათ ადრე 2014 წელს შეგვიძლია თქვა, რომ ქალაქის მართველობა თბილისის მერია არის საკმარისად დამოუკიდებელი პრეზიდენტისგან ან მართველი პარტიისგან, და თქვათ შეიძლება თქვა, რომ პრეზიდენტი სააკაშვილი არამართლმსოდიერად შედარებოდა თავის დროზე წმინდა თქვათ საქალაქო საკითხების გადაწყვეტაში. ამას დაემატა, ამ პრობლემას დაემატა კიდევ უფრო ძვირი პრობლემა, როდესაც ერთი თალკეული ბიზნეს ჯგუფის წარმომადგენელს აღმოაჩინა ზედაპირდაპირი გავლენა ქალაქის მართვაზე.
ამ გავლენის პირდაპირი გამოძახილია იმ შენებლობების მომრავლება, რომლებიც გამოუსწორებელ ზიანს აყენებენ ქალაქის ისტორიულ ნაწილს. ხელოვნებად ცოდნე ცირა ელისაშვილის თქმით, ქალაქ განვითარების თვალსაზრისით ნარმანიას მერობის პერიოდში ვითარება არ გაუმჯობესებულა.
იყო მოლოდინი იმისა, რომ ის სამშენებლო ნებართვები, რომელიც ძველი ხელისუფლების დროს გაიცემოდა, ამის რეგულაცია მოხდებოდა ახალი ხელისუფლების პირობებში. მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ ძველ უკვე გაცემულ ნებართვებს დაემატა ამ პერიოდში გაცემული ახალი ნებართვები, რომლებიც ასევე მიუღებელია როგორც წინა ხელისუფლების დროს. ამდენად საზოგადოების იმ ნაწილისათვის, ვინც ჩართულია ურბანულ საკითხებში და რიგ შემთხვევაში აპროტესტებს ამ თემებს, ვითარება არ შეცვლილა, თუ არ ვიტყვით იმას, რომ ვითარება დამძიმდა.
დავით ნარმანია თბილისის მერის თანამდებობას 2014 წლის 12 ივლისიდან იკავებს. უფლებამოსილების ვადა კი 11 ნოემბერს ეწურება.
ჩიმშერე ხუშმა გიამბო, თუ როგორ აფასებენ თბილისის მთავრობის ბოლო სამწლიან საქმიანობას? ჯერ კიდევ მოქმედი მერი დავით ნარმანია და თბილისის ცხოვრებნი. ამ სიუჟეტში დასახელებულ ზოგიერთ პრობლემაზე საუბარს ჩვენ უნდა მოგვიანებით განვაგრძობთ უკვე ბათუმის და ქუთაისის მაგალითებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ამ წლის განმავლობაში ადამიანის უფლებების დამცველებს ოჯახში ძალდობის რამდენიმე ათეულ ფაქტზე მოუწიათ მუშაობა კახეთის რეგიონში. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები აღნიშნავენ, რომ რეალურად ამ სახის დანაშაულის შემთხვევები გაცილებით მაღალია, თუმცა ძალდობის მსხვერპლთა უმრავლესობა ამას მალავს. გამოვლენილ ფაქტებს კი ახლახან შეემატა კიდევ ერთი საქმე, რომლის შესახებაც გიორგი ალადაშვილი გიამბობთ.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭერემში მცხოვრები 86 წლის ქალი ამბობს, რომ გერი საკუთარ სახლში ცხოვრების უფლებას აღარ აძლევს. ნაზიბროლა ჯაჭვაძის თქმით, ის სახლიდან გააგდეს და თავს მეზობელს აფარებდა, თუმცა მას შემდეგ, რაც მოხუცმა პოლიციას მიმართა, სახლში დაბრუნება შეძლო. მისივე თქმით, გერი ახლა სახლის გაყიდვას გეგმავს.
ეხლა ჩვენია ყველაფერი აქ. ტანსაცმელი, ლოგინი, სულ ყველაფერი გადმომიყარეს გარეთ. ქუჩაში ეყარა. უნდა ცეცხლი წავუკიდებ შენ ტანსაცმელში, იქნება თუ რამეო, დავწვამთ.
მარტოხელა მოხუც, რომელსაც გადაადგილება უჭირს, თავი თვიდან თვემდე პენსიით გააქვს. მოხუცი ამბობს, რომ სოფელ ჭერემში 28 წელი მეუღლესთან ერთად ცხოვრობდა. ვიდრე პოლიციის დახმარებით საკუთარ სახლში დაბრუნება შეძლებდა, ნაზიბროლა ჯაჭვაძე დროებით ერთ-ერთმა მეზობელმა, ჯუბა გელაშვილმა შეიფარა.
გადაუყარეს, გადმოუყარეს, დადი მოშორდი აქედან.
რატო არ უნდა ეხმაროთ, გათო? ჩვენია, ბაქარი, რაქაურია.
მოხუცის საკუთარ სახლში დაბრუნების შემდეგ გერმა სახლის გაყიდვა გადაწყვიტა. ქალი ახლა სახლის მხოლოდ ერთ ოთახში ცხოვრობს, სადაც კედლები დაბზარულია, სახურავიდან კი წყალი ჩადის. ნაზიბროლა ჯაჭვაძის მიმართ ძალადობაზე ლაპარაკობს სოფელ ჭერემში გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენელი გოჩა ჩიტიშვილიც. მისი თქმით, ქალის დასახმარებლად პოლიცია თავად გამოიძახა.
კომპლექსის თავიდან ასაცილებლად გამოიძახე 112-დან პოლიცია, შედგენილიც არის ამაზე ოქმი, გადავიყვანე სახლში. ალტერნატიული ფარტის გამოყოფაზე ლაპარაკი ეს მე არ შემიძლია.
მოხუცის გარდაცვლილი მეუღლის შვილი დავით ჯაჭვაძე, რომელიც სახლს ყიდის, კომენტარს არაგეთებს. სოფელ ჭერემში ეჭობენ, რომ თუ სახლი გაიყიდება, 86 წლის ქალი თავშესაფრის გარეშე დარჩება. ოჯახური ძალადობის შესაძლო ფაქტის შესწავლა დაიწყო არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრმა. ორგანიზაციის იურისტის ლიახუროშვილის თქმით, ქონებრივ დავასთან დაკავშირებით ინფორმაცია შესაბამის უწყებებს მიაწოდა.
რა თქმა უნდა, არის ოჯახური ძალადობა, იმიტომ რომ რომ არ შეეფარებინა თანასოფლელებს ეს ადამიანი, რჩებოდა საერთოდ ქუჩაში. კარებზე დაუდეს მას ბოქრომები.
წელს კახეთში ადამიანის უფლებათა ცენტრმა ათობით საქმე განიხილა, რომელიც ოჯახში სიტყვიერ, ფიზიკურ, ფსიქოლოგიურ და სექსუალურ ძალადობას ეხებოდა. მსხვერპლი ძირითადად ქალი იყო. იურისტი ლიახუროშვილი გვეუბნება, რომ კახეთში ოჯახში ძალადობის ფაქტები გაცილებით მეტია, ვიდრე სტატისტიკა მოწმობს. მისივე თქმით, ხშირად ქალები სამართალ დამცავებს არ მიმართავენ და ცდილობენ ძალადობის ფაქტები დამალონ ან არასამთავრობო ორგანიზაციისგან მიიღონ დახმარება.
იყო სხეულზე დაზიანება, სიგარეტის და
გამართვის ფაქტები და ძალიან ძიმე შემთხვევები ყოფილა, როდესაც უკვე საქმე მიდის სასჯელზე, რომ ეს ადამიანი უნდა დაისტერჯოს ოჯახური ძალადობისთვის, თვითონ მსხვერპლები დარბიან შემდეგ პროკურატურაში წერენ იქ განცხადებებს, რომ შეურიგდნენ, რომ პრეტენზია აღარ აქვს, მოგესალმა თუ სასამართლოში ჩვენება ადამიანმა არ მისცა, შემტკიცებულებაც აღარ გაქვს და შეიძლება საქმე შესაწყვეტი გახდეს.
კახეთში ოჯახში ძალადობის ერთ-ერთი ბოლო შემთხვევა სოფელ შილდაში დაფიქსირდა, რომელიც ფატალურად დასრულდა. სოფელ ჭერემში 86 წლის ქალი ნაზიბროლა ჯაჭვაძე კი, რომელსაც წასასვლელი არ სადაქვს, ცხოვრებას საკუთარი სახლის დაკარგვის შიშით აგრძელებს.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ კახეთის რეგიონში ოჯახური ძალადობის ბოლო რამდენიმე შემთხვევაზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @gee.
კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბათუმში მრავალსართულიანი სახლების მშენებლობა ამ პრობლემა უკვე შეუქმნა ქალაქის არაერთ უბანში მცხოვრებთ. მოქალაქეების ნაწილმა კონსტიტუციით მინიჭებული უფლებისთვის ბრძოლა სასამართლოს გზითაც კი გადაწყვიტა. თემას ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთგიბანიძე განაგრძობს.
ბათუმში ბაგრატიონის ქუჩის 120 ნომერში მდებარე კორპუსში მცხოვრებლების ნაწილი აპროტესტებს მათი სახლის წინ ახალი საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობას. მათ შორისაა ლელა კოტრიკაძე, რომელმაც აღნიშნულ მისამართზე ბინა ერთი წლის წინ შეიძინა, თუმცა რამდენიმე თვეში მისი ფანჯრებიდან ქალაქის ხედი ბეტონის კედელმა შეცვალა.
სინათლე აღარ არის, მზე აღარ არის, აღარ შემოდის, დაბნელდა სახლი. საძინებლიდან ვუყურებ მშენებარე კორპუსის ზალაში ვიღაცას და იგივე ანალოგურად მიყურებენ საძინებელში. რა თქმა უნდა, ეს არასასიანო ფაქტიც არის და დაუშვებელი. მათ უნდა ინახათ გვერდზე მდგომი კორპუსის ნახაზი. არ გამითვალისწინა არც მერიამ, არც მშენებლო კომპანიამ და ნახოთ სასამართლო გადაწყვეტავს.
მსგავსი პრობლემის წინაშე უკვე წლების განმავლობაში დგანან მოქალაქეები, რომლებიც ბათუმში გორგასლის ქუჩის 136 ნომერში ცხოვრობენ. კორპუსი 7 წლის წინ აშენდა და ძველი 12 სართულიანი სახლის მიმდებარედ კუთხე შექმნა. მშენებლობის დასრულების შემდეგ ქუჩამდე დარჩენილი ფართი თავდაპირველად სახლის ეზო იყო, თუმცა ერთ-ერთმა მენაშენემ მერის ნებართვით ქუჩის პირას მრავალსართულიანი შენობა ააშენა და საცხოვრებელი სახლების ფანჯრების წინ ბეტონის კედლები აღმართა. ახალ კორპუსებს შორის ვიწრო ეზო დარჩა, სადაც მზისხივი და განათება უკვე რთულად აღწევს, ამიტომ აქ მაცხოვრებლები დღისითაც კი ეზოსა და სახლებს ღამის ნათურებით ანათებენ. გორგასლის 136 ნომერში მცხოვრები თამილა გოგუაძე იხსენებს, რომ მომიჩნავე კორპუსის მშენებლობის დაწყებისთანავე მის შესაჩერებლად ბათუმის მერიას არაერთხელ მიმართეს, თუმცა უშედეგოდ.
ყველა მხარეს სახლებია, უყურებ კორპუს, სივრცე სინათლე არ მოდის, თითქმის მთელი დღე უნდა იყოს ნათურანდებული, რომ წაიკითხო ან რაღაცას გააკეთო სახლში. ზაფხულში ხაერობა ციხესავით ხარეს ერთი ფანჯრიდან ვიყურებ შუქს და ხელს ფეთავთ.
ბათუმში საცხოვრებელი სახლების ფანჯრებთან აღმართული ბეტონის კედლების მაგალითებს განსაკუთრებით იმ უბნებში წააწყდებით, სადაც ინტენსიურად მიმდინარეობს მრავალსართულიანი კორპუსების მშენებლობა. უძრავი ქონების შეძენის დროს მყიდველი იმასაც ითვალისწინებს, რამდენად შესაძლებელია სახლთან 3-4 მეტრის დაშორებით ახალი კორპუსის მშენებლობა.
ყიდვის დროს შეფასების ერთ-ერთი ინდიკატორი არის იმ რისკის შეფასება, არის თუ არა მიმდებარე ტერიტორიაზე სივრცე, სადაც შეიძლება რომ მომავალში რომელიმე მესაკუთრე მან კომპანიამ ააშენოს კორპუსი და ღიშუქი შესვლის პრობლემა აღმოჩნდეს მრავალსართულიან კორპუსში. თითქმის ყველას აქვს ეს პრობლემა, ან მომავალში მინიმუმ 5 წლის განმავლობაში ეს პრობლემა თითქმის ყველა უბანში იქნება.
ამბობს ნათი აფხაზავა, ორგანიზაცია სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის წარმომადგენელი ბათუმში. ბათუმის მერიის არქიტექტურის სამსახური საქართველოს კანონმდებლობით ხელმძღვანელობს, კერძოდ 2008 წლის ეკონომიკის მინისტრის ბრძანებულებით და 2014 წლის პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის 59-ე დადგენილებით, რითაც განისაზღვრა საზოგადოებრივი სივრცის და სამეზობლო საზღვრებთან შენობის განთავსების წესები. მათ შორის შენობებს შორის დასაშვები მანძილებიც, მაგალითად, თუ სამეზობლო მიჩნის მხარეს ღიობი, ფანჯარა ან აივანი გაიჭრება მეზობელ კორპუსთან, დასაშვები მინიმალური მანძილი 3 მეტრია. ღიობების გარეშე ყრუ კედლის შემთხვევაში კი ამ დისტანციის შემცირება კიდევ უფრო შესაძლებელია და მენაშენეს შეუძლია მშენებლობა მომიჩნავე შენობის საზღვარზევე წამოიწყოს. ბათუმის მერიის არქიტექტურისა და ურბანული დაგეგმარების სამსახურის უფროსის მოადგილე მირიან მეტრეველი ამბობს, რომ პრობლემა მას შემდეგ შეიქმნა, რაც 59 დადგენილებაში ცვლილებები შევიდა და მომიჩნავე კორპუსის მხარეს მეზობლის თანხმობის შემთხვევაში ღიობის გაჭრა დაიშვა.
აქედან გამომდინარე ბოლო პერიოდში ატეხილი აჟიოტაჟიც და პრობლემაც გამოწვეულია იმით, რომ ადრე აღებული აქვს ალბათ ნებართვა კორპუსის მშენებელს და მოწყობილი აქვს ღიობები სამეზობლო საზრის მხარეს, რაც არ არის იმის დამცველი, რომ როდესაც ის დააპირებს შენებას, ჩამოეფარება, დაბნელდება და ეს დღესდღეობით დასაშვებია. ყოველ შემთხვევაში 2017 წლის სახანძრო უსაფრთხოების წესები, როდესაც შევიდა ძალაში, იქ დამატებით განისაზღვრა სამეზობლო საზრე, მაგრამ ეს შემოვიდა 2017 წელს და მანამდე, ანუ შეიძლება ცალკეულ ადგილებში ეგ პრობლემა იყოს.
საზოგადოების თითოეულ წევრს აქვს უფლება იცხოვროს ჯანსაღ და უვნებელ გარემოში. საქართველოს კონსტიტუციის ამ ზოგად პრინციპს ხაზს უსვამს საიას ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელი გიორგი ხიმშიაშვილი.
არ არის არც მზის ხივები, არ არის განიავების სისტემა და ყველა ის აუცილებელი კომპონენტი, რომელიც ჭირდება ადამიანს. ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ სამშენებლო რეგულაციები დღეს საქართველოში არის ძალიან ზოგადი, მშენებლობის პროცესი აბსოლუტურად არის ველური საბაზრო პრინციპებზე დაფუძნებული. რა თქმა უნდა, 10 წლების შემდეგ ეს პრობლემა უკვე გახდება მასობრივი. ჩვენ თუ არ გავაუმჯობესებთ, არ მოვაწესებთ ეგეთ სამართლებრივი ბაზა, ყველასათვის ერთნაირი საზომი ერთეული თუ არ იქნება შემოღებული მშენებლობებთან მიმართებით, ყოველთვის იქნება ის პროცესი, რასაც დღეს ხალხში ვხედავთ.
ბათუმში დაუგეგმავდა ქაოტურად მიმდინარე მშენებლობებს არქიტექტორთან ნაწილი იმ ფაქტს უკავშირებს, რომ ქალაქს დღემდე არ აქვს არც ურბანული განვითარების და არც განაშენიანების რეგულირების გეგმა. თუმცა არქიტექტორი გიორგი რამიშვილი მიიჩნევს, რომ თუ საზოგადოება არ შეთანხმდება როგორ ქალაქში სურცხოვრება, შესაძლოა ამ ორი დოკუმენტის მიღებითაც გარემო არ შეიცვალოს.
ძალიან განსხვავებული ინტერესები არის ქალაქთან მიმართებაში. უნდა მოხდეს ამ ინტერესების შეჯერება, საზოგადოება უნდა გააქტიურდეს და საზოგადოება უნდა თქვას, რა წარმოუდგენელი უნდა ჩამოყალიბდეს, ამაზე ერთმანეთს უნდა მოუსმინოთ და უნდა შედგეს სერიოზული კონსენსუსი.
ხუთხრა არქიტექტორმა გიორგი რამიშვილმა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს ეკალორთ ქიფანიძეს. ზოგადად სპეციალისტები ურბანული განაშენიანების სწორად დაგეგმვას მიიჩნევენ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან კომპონენტად, ზოგადად გარემოს დასაცავად. რას უნდა მოიცავდეს მწვანე პოლიტიკა გარდა გამწვანების და ბუნებრივი გარემოს მოვლისა? ამ და სხვა თემებზე იყო საუბარი ქუთაისში, სადაც ჰაინრიხ ბევლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონულმა ბიურომ საჯარო დისკუსია გამართა. ამ შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღეს როგორც ადგილობრივი ხელისუფლების, ისე გარემოს დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და ზოგადად ეკოლოგიით დაინტერესებულმა აქტივისტებმა. შეხვედრას თვალყურს რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი ადევნებდა.
გარემოს დაცვითი პოლიტიკის განსაზღვრელი ძირითადი ფაქტორები, გარემოს დაცვა პოლიტიკურ დღისწესრიგში და მწვანე აქტივიზმის გაფართოების აუცილებლობა იყო ქუთაისის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გამართული საჯარო შეხვედრის ძირითადი თემები. სტუდენტური მოძრაობის მწვანე მუშტის წარმომადგენლის ირაკლი კუპრაძის განცხადებით, მოძრაობამ გამოიკვლია, რომ 2008 წლიდან მწვანე პოლიტიკის საკითხები მხოლოდ რამდენჯერმე მოექცა პოლიტიკური პარტიების პროგრამებში. ირაკლი კუპრაძის თქმით, 2012 წელს გარემოს დაცვითი საკითხები მეტწილად სწორად და სრულყოფილად იყო გაწერილი ქართული ოცნების სამოქმედო პროგრამაში, რომელიც მმართველმა პარტიამ პრაქტიკულად არ განახორციელა. აქტივისტის ინფორმაციით, 2017 წლის თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილე მერობის კანდიდატთა პროგრამებში გარემოს დაცვის საკითხებმა მნიშვნელოვანი ადგილი დაიკავა, რაც ირაკლი კუპრაძის შეფასებით გარემოს დაბინძურების და ეკოლოგიის პრობლემებით სამოქალაქო საზოგადოების დაინტერესების და აქტივობის შედეგია.
საზოგადოებაში უკვე მწვანე არ მხოლოდ თემისადმი, უკვე სიტყვისადმი, ტერმინისადმი ძალიან დიდი ინტერესი გაჩნდა კერძო სივრცეებში. მწვანე უბანი, მწვანე ტერასა, მწვანე ფერი ზოგადად მისაღები გახდა საზოგადოებისთვის.
მწვანე მუშტის წარმომადგენლის ირაკლი კუპრაძის განცხადებითვე ხელისუფლებისთვის დღემდე აქილევსის ქუსლად რჩება გარემოს დაცვის საკითხებში საჯარო და ბიზნეს ინტერესების შეუთავსებლობა. აქტივისტმა ისაუბრა ბოლო დროს დამკვიდრებულ ცუდ პრაქტიკაზე, როცა კერძო მფლობელობაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მწვანე ნარგავებს მიზანმიმართულად ანადგურებენ.
ხშირ შემთხვევაში ხდება ხეების განზრახ დაზიანება ბიზნესმენების მიერ და ამ ინტერესების მქონე პირების მიერ, წინასწარ რაღაც დაჩხლეტა ხსნარების დასხმა, მჟავების დასხმა, შემდეგ რაღაც არსებული კერძო კომპანიების მიერ ანალიზის დადება და ნებართვების გაცემა მათ გაჩეხვაზე.
Kutaisis საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელის ხვიჩა ვაშაღმაძის შეფასებით, ყოველწლიურად თვალშისაცემი ხდება, თუ როგორ იკარგება ქუთაისში მწვანე სივრცეები და სკვერების ნაცვლად ჩნდება შენობა ნაგებობები.
ვაკვირდები ქალაქს და სკვერები უკვე თითქმის ჩამოსათვლელი დარჩა. ფაქტობრივად სკვერი ქუთაისში აღარ დაგვრჩა. თანდათან ქუთაისი კარგავს საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილებს, მწვანე კუთხეს. ახ გადაბრალების პოლიტიკა იყო ერთი პერიოდი, რომ ეს წინა ხელისუფლებამ გასცა თვა ამანშენებლობის უფლება და ასე შემდეგ, მაგრამ ტრადიცია გრძელდება.
გარემოს დამცველთა საპასუხოდ ქუთაისის მერიის გამწვანებისა და ეკოლოგიის განყოფილების ხელმძღვანელი ნატო ბურჯალიანი აცხადებს, რომ ადგილობრივი თვითმართველობა გეგმავს განაშენიანების და მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შემუშავებას, რომელიც ხელს შეუწყობს ქალაქში მშენებლობების მოწესრიგებას. ნატო ბურჯალიანის ინფორმაციით, მწვანე საფარის და რეკრეაციული ზონის გასაზრდელად ქუთაისის მერიამ ბოლო ერთ წელიწადში რამდენიმე სკვერი მოაწყო.
ახალი სკვერი გაკეთდა ერთოდ ამოშენდა უღასკურას ერთი კედელი, მოწესრიგდა სანაპირო, მოეწყო სავალი ბილიკები დასასვენებელი ადგილები განთავს და დაირგო ნერგები. მეორე სკვერი გაკეთდა რუსთავაზე პრესის სახლის გვერდზე, იქაც ნუ პატარაა შეიძლება, მაგრამ სულხან საბაზე გაკეთდა ერთი სკვერი, საპატრულო პოლიციასთან გაკეთდა კიდე პატარა სკვერი. ანუ პატარა სკვერებზე საუბარი.
ეკოლოგი ქეთევან ცხაკაია მიიჩნევს, რომ გარემოს დაცვის საკითხები კომპლექსურად უნდა განიხილებოდეს, მწვანე პოლიტიკა კი თავის მხრივ უნდა გულისხმობდეს როგორც გამწვანებისა და ბუნებრივი გარემოს მოვლას, ისე ჰაერის დაბინძურების პრობლემის მოგვარებას, ურბანული განაშენიანების სწორად აგეგმვას და ნარჩენების მართვის სტრატეგიის შემუშავებას და აღსრულებას. ქეთევან ცხაკაიას განცხადებით, ქუთაისში სამი მდინარიდან ყველაზე პატარა 4 კილომეტრამდე სიგრძის მდინარე რუა მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო ნარჩენებითაა დაბინძურებული, ისე როგორც მდინარე ოღასკურა, რომლის ჩახერგილი კალაპოტი ძლიერი წვიმის დროს წყალს ვეღარ ატარებს და ისევ მოსახლეობას აზარალებს.
როცა ქალაქზე ვლაპარაკობთ, ალბათ კომპლექსურად უნდა შევხედოთ რა მდგომარეობა გარემოს დაცვის კუთხით და ურბანიზაცია ერთ-ერთ ძალიან დიდ პრობლემას ქმნის ზოგადად გარემოსთვის.
დისკუსიის მონაწილეთა აზრით, აუცილებელია პოლიტიკური ნება, რათა გარემოს დაცვის საკითხების გადაჭრა გააქტიურდეს და ამასთან აუცილებელია მწვანე აქტივიზმის გაფართოება, არა მხოლოდ მრავალწლოვანი ნარგავების მოჭრის წინააღმდეგ, არამედ გარემოს დაბინძურების, ნარჩენების შეგროვების და სხვა ეკოლოგიური პრობლემების მოსაგვარებლად.
რადიოთავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი დაესწრო საჯარო შეხვედრას, რომლის მონაწილეებმაც მწვანე პოლიტიკის საკითხებზე იმსჯელეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
თავისუფლების დღიურები.
პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურმა ინსპექციამ დაიწყო მოკვლევა ხარაგაულის ახალგაზრდა მამაკაცის გარდაცვალების ფაქტზე. ამის შესახებ სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი უწყება სამინისტროზე დაყნობით. ახალგაზრდა მამაკაცის ოჯახი ვარაუდობს, რომ თვითმკვლელობა შესაძლოა გამოიწვია პოლიციის მხრიდან ზეწოლა, კერძოდ იმან, რომ სამართალდამცავები გარდაცვლს თანამშრომლობა საიძულებდნენ. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა პოლონეთში ოფიციალური ვიზიტისას მონაწილეობა მიიღო ვარშავის უსაფრთხოების ფორუმში, რომელსაც საქართველოს სპეციალური სტუმრის სტატუსით ამიწვეული. გიორგი მარგველაშვილმა საქართველოს რუსეთის ურთიერთობებზე, ქვეყნის ოკუპირებულ რეგიონებში არსებულ ვითარებაზე და ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის საკითხებზე ისაუბრა. უკრაინის ვიცე-პრემიერი, სოციალური პოლიტიკის მინისტრი პავლო როზენკო საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების ალტოულთა მინისტრთან სოზარ სუბართან ერთად იმყოფებოდა წეროვანში დევნილთა დასახლებასა და საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ხურვალეთში. როგორც როზენკომ განაცხადა, ისრა რაც ხდება საქართველოსა და უკრაინაში ერთი ადამიანის გაუაზრებელი სურვილის ტრაგიკული შედეგია. როზენკომ სოფელ ხურვალეთიდან მოუწოდა საერთაშორისო თანამეგობრობას გააძლიეროს ზეწოლა რუსეთზე, რათა აღდგეს საქართველოს და უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობა. აუზურგეთში მერობის დამოუკიდებელი კანდიდატის კონსტანტინე შარაშენძის მხარდამჭერებმა დღეს აქცია მსვლელობა გამართეს. შეგახსენებთ, რომ აუზურგეთი ერთ-ერთი თვითმართველი თემია, სადაც 12 ნოემბერს გაიმართება მერის არჩევნების მეორე ტური. დღეს თბილისში საქართველოს პარლამენტის მასპინძლობით და შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მხარდაჭერით გაიმართა კონფერენცია შრომითი უფლებების საქართველოში ცვლილებების დღის წესრიგი. დღეს ევროპის მოედანზე ბერლინის კედლის ფრაგმენტის დადგმის ცერემონია გაიმართა. თქვენსმენდით პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.